Qalampirdan gapiramiz. Kecha 25-yanvar kuni elektr ta'minotida uzoq davom etgan uzilish munosabati bilan O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Gazli, Shortan va Muborak neft gaz qazib olish boshqarmasiga qarashli 64 ta konning ishi vaqtincha to'xtatilgandi. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatining ma'lum qilishicha, bu o'z navbatida O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati magistral gaz quvurlari va gaz operatorining mahalliy tarmoqlarida bosimning pasayishiga ta'sir ko'rsatgan. Ayni paytda Farg'ona vodiysi, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarining bir qator tumanlari hamda Toshkent shahrida tabiiy gazni yetkazib berishda bosimning pasayishi yoki uning yo'qligi kuzatilmoqda. Shu munosabat bilan hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati bosimni tiklash va iste'molchilarga tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha barcha zarur choralar ko'rilayotganligini ma'lum qiladi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, hozirgi vaqtda gaz yetishmasligi yoki uni yetkazib berish paytida bosim pasaygan manzillarda gaz ishlatadigan barcha jihozlarni o'chirib qo'yish va binolarda gaz hidi yo'qligini tekshirish kerak. Zarurat tug'ilganda 1104 call markaziga yoki 104 dispetcherlik xizmatiga qo'ng'iroq qilish mumkin. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati yuzaga kelgan noqulayliklar uchun fuqarolardan uzr so'ragan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.